aukatizketako gaia, baina memori nagia, alaxen ere somauko nuke.
Jantiakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea.
Dago asko familia, goseak galduan ia.
Euskara hutsezko irratsaioak eta musika tarte espezializatuak.
Jateko gia.
Arratsaldeon, entzule guzti guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea izeneko itsasontzi honetara. Jantiakun uhartea atzean uztera goaz. Itsasbidaia hau egiten dugunean 2017ko maiatzaren 20a da. Ipar mendebaldeko ondoko itsasoarekin egiten dugu eta metro eta erdiko olatuak ditugula.
Apur dezagun katea.
Bueno, eta jada itxaso zabalean gabiltz. Apur dezagun katea itxasontzi honetan. Gaurkoan gure helburua izango da euskara eta euskaraz eginiko kultura. Izan ere, aurreko astean estatu batuetatik ekarritako uretatik arrantzatutako serie bat eta pelikula bat izan genituen protagonista gaurkoan hain urrutira joan gabe bertak zer dugun baloratzen edo baloratuko dugu eta gure protagonistak bertakoak izango dira eta horregatik gurean zer dugun ikusteko hasi gaitezen entzuten eta horretarako balerdik argitaratu berri duen diskotik entzungo dugu beraien abestia Oso fan. Barkatu, fan oso fan.
Adiskide bat dugu fan fanatikoa Adiskide bat dugu fan fanatikoa Taldean onura betian Ari esker dakigu zein onakaren Ta munduak gugabe zenbat galtzen duen Beti aldean dugu fan fanatikoa
beti aldean dugu fan fanatikoa. Ez dugu ezeren beharrik, ez manager, ez disko, ez sarerik ere. Ura da gura hotxa, lagun eta bidaide. Fanatikoa itzaliko gara gu, ez fan fanatikoa. Atxaduen bitartean ez du sekula txiko eta ilobitik ere. Palerdiko lagunak famatuko ditu.
Jantzakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Horixe entzun duzuena izan da fan fan, oso fan, balerdi balerdik kaleratu berri duen diskotik entzun duguna. Eta, bueno, ba, esaten ari ginen bezala, aurreko maiatzaren 16an Donostiako Udal Liburutegian aurkeztu duten Galtzen ikasteko metodoa deituriko diskoa kaleratu du Balerdi Balerdi taldeak. Gor diskoak, Gor musika argitaletxea izan da lana kaleratu duena eta, bueno, ba, espero dut laister aurki gure kide, irratiko kide Asierrek bere guardiko ahotsean aurkeztuko duela laister. Eta guk gaurko irratsaioan beste abestiren batera izango dugu Balerdi Balerdirena. Eta adibidez Iruña Motor City deituriko abestia entzungo dugu. We'll be right back. Eta bestia entzuterekin batera irratsaioari hasiera emango diogu sarrera eta pixka bat martxan jarriko dugula esan daiteke. Fan fan oso fan izan da aurretik entzun dugun abestia eta horrek eramaten gaitu zuzenean oso fan talde euskarazko euskaraz pop doinuak egiten dituen taldera. Duela gutxi izan dugu Txondorragunean duela aste batzuk kontzertua ematen eta horren ostean gaurko irratsaioan apur dezagun katean entzun ez dugunez bere musikarik gure balerdi taldearen Iruña Motor City entzuten utziko zaituztet eta jarraian oso fan taldeak argitaratu duen singlearekin jarraituko dugu.
Ekoitzi dituzten auto guztiak arruntak dira gehiena txikiak mini 124 eta polo ez daudugu merezi goi maiako perolo
eta esan dugun bezala jarraian entzungo dugu oso fan taldearen gaurra bestia.
Yeah, I can't live without you.
urte berriko eguna, urrengo asteleana. Gau, eta aste ardoa, akabo zigarrua, eta aztu ardua. Gau, beran dutzen hasi da, importa ez da zaizu, ode bilerdan hartan asten bagea. Gau, beran dutzen hasi da,
hortxe izan dugu oso fan taldearen gaur abestia. Eta jarraian entzungo dugun, edo besan, izpide izango dugun gaia izango da oso fan taldeari buruzko Andoni Tolosak kaleratu duen artikulu txikia. Maiatzaren 14ko berrian argitaratutako kritika txikia da. Eta alaxe dio. Abizenik gabeko popa da hau, ez pop rocka, ez pop folka, ez pop chanson. Hau popa da. Bestelako koartadari gabeko pop musika. Lanetik etxera iritsi eta volumena topera jartzea merezi duten disko horietako bat erditu du oso fan bikoak. Baikorra, melodikoa, simplea, ahopean eramateko leloz betea. Bi hitzetan azaltzeko eguna alai diezazuketen disko horietako bat. Azpimarragarria da dituzten elementu gutxi horiei zer nolako zukua ateratzeko gaitasuna duten, eta gauzak korapilatzeko tentazioari ies eginez, nola lortu duten kantu eder sorta hau eroditzea. Donostia ez da Glasgow, baina horrelakoekin zorionez, gero eta antzandiagoa eduki dezakete. Eta dakizuen bezala gure irratia entzuteko modu asko daude, baina interneten gaude, batez ere jantjakun.org webgunean. Bertan ez soilik irratia, baina baita ere izan ere streaming bidez emititzen dugu gure irratiaren seinalea 24 orduz. Eta baita ere jarraitzen dugu FM bidezko bi frekuentzietan, 107.2 eta 107.7. Horiek beti Donostia eta inguruan. Eta gure irratiaren egunerokotasuna eta azken berriei buruz informaturik egon nahi izan ezkero, onena gure sare sozialetan edo gure sare sozialak jarraitzea izaten da. Horretarako jakin Facebook eta Twitterren gure irratia, Jantzakun irratia bertan dagoela. Eta ezin baduzu irratsaioak zuzenean entzun, ba gure grabazio sistemaren bitartez, gure podcastak, gure audioak entzun ditzakezu nahi duzunean internet bidez. Horretarako jo jantzakun.org webgunera esan bezala. Eta gero eta gehiago faltan botatzen dugu da, gero eta gogo gehiago zitxaroten dugunez, ba Brasilgo doinuak ere gogora etortzen dira, edo etortzen zaizkit kasu honetan, eta gogoa izan dut gaur Lua de San Jorge jartzeko Caetano Velosoren ahotsean.
De São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia do Brasil de norte a sul. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul.
Eta bueltatu gara berriro ere gure gai nagusia izango den euskara eta euskal kulturak eman dituen zenbait produktuei emango diegu gaur garrantzia osoa, eta ura hoietan berriz ere baretasuna nagusi. Bertako olatuetan edo bertako olatuak fondotik entzuten ditugula, hemen gure irratsaioak aurrera egin behar du. Eta horretarako literaturari ere tartetxoa eskainiko diogu, eta erabaki dugu, edo erabakia izan da, erabakia hartu dut, nola heldu naiz ni honaino, Katialin Minerrek argitaratu duen liburutik, ba, kapitulo bat irakurtzea. Lehenengoa izan beharko du, izan ere novela baten zati bat hartzekotan hasiera hartuko dugu liburua irakurri ez duenarentzat ez dadin izan gehiegi argitzea ere. Oso pozik zaude zure lanarekin. Aurrean ditut enpresako hiru izen garrantzitsuenak eskuartean paperak dituztela. Urduritasuna adierazten duten lasaitasun plantak eginez. Azkeneko proiektuan ikusi dugu enpresa honetan bilatzen duguna. Autonomia, zuhurtziaz jokatzea. Lana aurrera ateratzeko ahalmena. Erabaki estrategikoak hartzeko gaitasuna, proiektu arduradunei karga kentzeko prestasuna. Loreak dirudite eta ez kaleratze aurreko hizketaldia deitua, beraz, arduraz jokatuz, galdetzera ausartu naiz. Bezeroak pozik al daude? Bezeroak eta gu, Jezabel. Esan dit egitura hierarkizatuan bigarren postua duen gizonak. Uste nuen bilera hau formalki proiektuaren balorazio bilera besterik etzela, eta urduritzen hasia naiz, nire eta haien artean dagoen mahaiak sortzen duen banaketaz ohartuta. Ez baita ekipoko balorazio bat, baizik eta gu eta zu banatzen dituzten hizketaldi formalismoz josia. Hala jarraitu dute galderekin, ea nola ikusten dudan neure burua enpresan. Gustura ote nagoen, zerbait botatzen ote dudan faltan. Eta ni, eziera honeko umearen gisan, baietz, gustura nagoela, enpresa ona dela, taldean lan egitea gustoko dudala eta alakoak esanez. Aurrekariak alde batera utzita, Mercedesek, enpresa burua denak, bota du azkenik galdera. Jakin nahi genuke, azken lanetan ikusitakoaren ostean zera, interesik izango zenukeen bada, proiektu zuzendari izateko. Badakizu, zure ekipoa osatu eta bezeroekin lan egin, zuzenean erabakiak konsultatu beharrik ez. Soldata ere horren araberakoa litzateke noski. Litekeena da gaur egun inor gutxik biztaratzea alako izketaldi bat. Inor gutxik pentsatzea lan finkoaren antzekoena den kontratu bat izan da, horrek aurrera edo gora egin dezakeenik. Lana igoerarekin lortzea. Soldata igoerak existitzen direla pentsatzea. Beraz, erabaki simplea da, bai. Zer bestela? Nola eginuko egun ezinezkoena dirudien panorama eskaintzen dizun egoera bati? Ezin da birritan pentsatu, zortekoa zara, privilegiatu bat. Beraz, bai. Halako aukeren aurrean aurrera egin besterik ez dugu. Pentsamendu hauek guztiak mikrosegundu batean prozesatu eta ozenki esaten duzu baietz. Ohorea dela da inkluso. Eta horren ondoren etorri dira irribarre urduriak. Eta bostekoak, bimusu, eta zorionak, eta ongi etorri barkura. Eta irrikan nago astekoak. Pretensioz jositako egoera eta bilerak izan dira ziurrenik. Enpresa deitzen dioten honek, ezpaitigu 18 langile besterik, ezpaititu 18 langile besterik, eta bezeroak. Euskadin gertatzen den bezala, ezpaitira besterik. Diru laguntzen bitartez, gure zerbitzuak kontratatzen dituztenak baino. Diru laguntzak ematen dituzten horien anai arreba txikiagoak, alegia. Baina azken finean, erabakiak hartzeko gaitasuna, zuhurtzia, ardura eta alakoek bete didate paparra. Oso pozik gaude. Agian ni ezainbeste, ez baitut korporatibismo apurrik sentitzen, eta krisiak krisi are gutxiago lan bat izateagatik privilegioren bat dudanik. Baina hori dio egoerak. Ez duela inbeste inportan nik zer sentitzen dudan, baizik ezin zaiola olako zerbait imuzin egin. Eta beraz, lanpostuaren aukeretan baino gehiago, lana aurrera ateratzeko erabaki estrategikoak hartzen dakiten horietakotzat naukate. Horretan jarri duten fasia. Errealizatua sentitze horretan jarri dut lupa. Eta hori hala dela, lehendik ere jakinarren, besteen ahotan entzuteak, sarri asetzen du errekonozimendu goze txiki, baina iraunkorra. Ordenagailura itzuli naiz. Lankideen aurrean lasaitasuna adierazi nahian. Begiradak, nabari ditudan arren, neoizko argiz begiratzen didaten galdera ikur urduriak. Atzetik, etorri da gure jefa. Mercedesek estelako nagusiak jefa baizik. Itz horrek bere baitan biltzen duen bromazko tonuarekin gizonek tabernan, gure etxean Andreak agintzen du, esaten dutenean, sumatzen denaren antzekoa. Baina jefa da, gure jefa, eta bulegoan hitz egiten hasi aurretik, denak isilaraztea lortzen du. Bueno, batzuek jakingo duzue, baina tira, hemendik aurrera Jezabel proiektu arduradun gisa arituko da, baita administrazio batzordean ere. Osteguneko bileran zehaztuko ditugu lan taldeak eta egitekoak, baina gaur, zorionak, Jeza, merezi duzu. Ez da pelikuletako txalo zaparradarik etorri taldetik, entusiasmo gutxiko zorionak. Ei, ze ondo. Eta alakoak. Alako batzuen aurrean, irribarre txikia egin behar izan dut, apaltasun apur bat antzestuz, baina jakinez haiek guztiek baino gehiago merezi dudala. Aspaldian nabilela fin eta enpresari ez ezik lankide bati baino gehiagori garbitu dio dala atzealdea hankasartze batekin denak akaztu ondoren. amorrua emango dio bati baino gehiagori, hori ere badakit. Izan ere, ongi dakite niri ez zaizkidala gehiegi axola, ez enpresa, ez gora egitea, ez nire bizitza lanaren bitartez baloratzea ere. Baina aldi berean, badakite. Haiek saiatzen direnaren laurdena eginda, haiek baino bi aldiz hobea naizela. Ez ni bereziki brillantea naizelako baizik eta batek daki zergatik. Eskolan tuntunak izan arren izugarri esforzatzeagatik zure nota bertsu edo hobeak lortzen zituzten horietakoz betea dagoelako nire enpresa. Eta haien tuntuntasun infinituan bada ere badakitelako zu haiek baino bizkorragoa zarela. Dei pare bat egin ditut segidan, lanekoak, aurrekontu bi berretxiz eta azpikontratatua dugun komunikazio enpresari, diru laguntzez bizi da hau ere, haiek egindako planak gabeziak dituela han eta hemen esateko. Pentsatu dut orain, ni neu ere pixka bat jefa izango naizela eta erabaki beharko dudala nolako jefa izan nahi dudan, alegia erraza zaizkidala kontratu azpiko enpresakoei autoritate puntu batekin aritzea. Azken finean, ordaindu egiten diegu eta guretzat ari dira lanean, baina ekipoko lanetan lausoagoak dira hierarkiak. Ardura bai, nire gain izango dut, baina itxurakerietan gailentzen den filosofia talde lanarena da. Mai biribiletan egiten ditugu bilerak eta denok beharrezkoak garela errepikatzen dugu ozenki. Halakoetan nagusi eta lankide izatea tokatzen da, eta denok dakigu nagusien roiatu bat seme orde adolescentearekin maja izan nahi duen ama orde baten tankerakoa dela. Inork errespetatu ez, patetismoan murgildu eta azken puntuan adarra jotzen diotena. Aldi berean, nagusi nazi bat izatea ere ez da aukera posible bat, talde lana oinarri duen enpresa izanik. Joko arauak lehertzea izango litzatekeelako. Ideia honekin haserretuta, bankura noala esan dut erdio zen bulegoan, eta txaketa eta gainontzeko akartuta irten naiz, inoren bai ez tapenik itxaron gabe. Dena delako jefa bat bezala. Nomina loditu didate goiz honetan eta horrek nire planako beto ditu bat batean. Auto hartu dut eta ordu zein ordu den ikusita iritik atzeratzea erabaki dut. Inguratuta lehenago helduko naizelako bankura. Ez dut ulertzen nola sartzen den jendea oraindik zentrora autoz. Ni ez ordea, orain bai baitakit erabaki estrategikoak hartzeko gai diren horietako bat naizela. On hartu diot neure buruari banketxeek urduri jartzen hautela. Aldez aurretik dakigulako denok gure dirua ez ezik arimaren puskatxo bat ere lapurtzen digutela sinatzen dugun paper bakoitzeko. Jende honekin ezintzarela fio, lapurtu egiten egingo dizutela, baina tira. Egitera noana da egin nezakeen gauzarik zentzuzkoena. Duela bi aste hasi zen dena. Duela bi aste aukeratu bainuen Osabarentzako pinuzko kaxa egoera ezin arraroagoan eta ondoren erraustu. Berak eskatu bezala. Mendiarena zailagoa izan zen, inoiz ez bainintzen berarekin mendira joan, baina hala nahi omen zuen mendian zabaltzea bere errautsak, generikoki. Lagun batek esan zidan txindoki egokia. Zela, edonork igotzeko modukoa, kakazarra, izerditan iritsi ginen tontor ingurura, ama eta biok, eta azken agurra ere umore txarrez egin. Ulertu nuen Osabarena azken uren arte izorratzen jarraitzeko apeta besterik etzela, eta hori ere lortu zuen. Ondoren iritsi ziren paperak eta sinatzerakoan norberari arimazatia ez ezik poltsikoa zulatzen diotenak eta begiratu gabe azkar sinatzen diren horietakoak. Bukada din, lehen bailen, batek ez dakielako zein unetan egokitu zitzaion eginkizun hori. Noiz erabaki ote zuen amaren laguntzarekin ohiko prestutasun femenino hori konplitzea. Noiz bilakatu ote nintzen familiako hainbat kontuen arduradun. Eta jada entzuten ari garena Loreak non dira, Luto Pet Rafa Ruedarekin eginiko abestia, entzuteragoaz Apur dezagun katean.
Lorerik baldeako espaldikorik, lorerik baldeako zakaro, lorerik baldeako neski bildu gabeko, zute ikasi eus ezagiten. Kaso zute ikasi eus ez dakite, zute ikasi da deus ez dakite. Gizonak non dira, nora begira, gizonik baldago espaldikorik, gizonik baldago soldadua ez denik. Zute ikasi deus ez dakite, zute ikasi deus ez dakite.
Deus, está aquí.
ez dugu ikasi Deus izaki Ez dugu ikasi Da Deus izaki Ez dugu ikasi Da Deus ez daki
Eta duela gutxi hilden Merle Haggard abeslari countryaren Pancho and Lefty abestiarekin aurrera egingo du gure irratsaio honek.
Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron, and your breath is hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said goodbye. Sank into your dream. Pancho was a bandit boy. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Well, Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying word. Oh, but that's the way it goes. All the Federalists say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust of Pancho bit down south ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Ain't nobody knows. All the Federalists say they could have had him any day. We only let him slip away out of kindness, I suppose.
Hotel. The desert's quiet, Cleveland's cold, and so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true, save a few for Lefty too. He only did what he had to do.
guess I suppose. A few gray feather olives sailed, could have had him any day. We only let him go so long, out of kindness I suppose.
Eta gure irratsaioaren azken bala, azken gezia, EH Sukarrak 2015an argitaratutako diskotik Bizitzaren Filmoteka entzungo du. Besti hau entzuten dugun bitartean aprobetxatuko dugu arteari buruzko berri bat emateko.
Zaldiero zamalkatu.
Izan ere, Guggenheim Museoak maiatzaren 12an esposizio berri bat zabaldu berri du. Paris Fin de Siècle, Signac, Redon, Toulouse-Lautrec eta Garaikideak izenarekin.
Main dire hori lizunenak.
Erakusketa finko mantenduko da, esan bezala maiatzaren 12an zabaldu berri den erakusketa honek 2017ko irailaren 17 arte egongo da zabalik Guggenheim Museoan, Bilboko Arte Garaikideko Museoan.
Odoltuena proiektatzen ari da.
Asaldura politikoak eta eraldaketa kulturalak astindutako garai eta tokia zen mende amaierako Paris. Krisi ekonomiko luzeak eta gizarte arazoek bultzatuta ezkerreko talde erradikalak ugaldu egin ziren eta horren eraginez atzerakada konservadore batek zeharo hartu zuen Frantzia 1890ko hamarkadaren bukaeran.
Arranotzar balakatu batek egal zaurituan oarkatu.
1984an anarkistek Sadik Arnot presidentea erail zuten garaian, alsaziar eta judutar jatorriko Alfred Dreyfus ejertzituko ofiziala modu ilegalean kondenatu zuten traizioagatik. Herrialdea zatitu zuen Dreyfus aferaren hasiera izan zen. Gertakari horiek agerian utzi zuten Frantzia polarizatua zegoela. Burgesak eta bohemioak, konservadoreak eta erradikalak, katolikoak eta antiklerikalak, errepublikaren aurkakoak eta anarkistak. Eta kontestu horretan, esposizioa artelanak izango ditu erakusgai Bilboko museoak.
Dezakegu maite minak.
Paris fin de siècle, Signac, Redon, Toulouse-Lautrec eta garaikideak.
Balezar norabako batek izatz lehartuan.
Hori duzue arteari buruzko informazioa gure irratsaioan eman nahi izan duguna. Honekin gure irratsaioari azken txanpan sartzen da eta beraz agur esateko garaian sartzen gara.
Epaitzen dizkigute zainetako bekatuak. Epaitzen dizkigute zainetako bekatuak. Epaitzen dizkigute zainetako bekatuak. Epaitzen dizkigute zainetako bekatuak.
Euskal kulturaren uretan itsas bidaia egin ondoren gure irratsaioari musikaren uhartera bueltatzeko unea iritsi zaio. Jantzakun irlara bueltatuko gara beraz. Eta apur dezagun katea Jantzakunu artean bertako portuan geldituko da aste betez lotuta. Jantzakun irratian musika jarraitzen du reggae musikarekin geratu zaitezke. Gaur 8:00etan gaur larunbata izan da, gure irratsaioa ez ordutan eta ohikoa ez dugun egunetan esaten ari ginen arratsaldeko 8:00etan erresistentzia irratsaioa izaten dela. Gure errepikapena astelenetan beraz etzi arratsaldeko 6:00etatik 7:00etara. Eta hurrengo igandean gurekin itxasoratuko zaretelakoan entzule guztiei jaso mesedez Aitor Perezen partetik besarkada handi bat eta etxekoek beti bezala musu handi bat. Hurrengo igandera arte entzule guztiei eta bitartean aste ona pasa. Agur!